Първо искам да си благодаря на всички наши симпатизанти, които гласуваха при този тотален тормоз, който беше наложен върху тях. И истинско насилие от цялата администрация на Раде. Ниската избирателна активност, най-ниската в историята, показа тоталното несправяне с провеждане на изборите на този кабинет. Нямаше место, където да не дефектират машини, да няма проблеми. И мисля, че в световната история за гласуване ще влезе как една възрастна жена гони полиция и тя яде бюлетината. До там докараха българския народ тези. Бяга и яде квитанцията и полицията гони. До там я доведе. А тази най-ниска избирателна активност показва всичко, за което говори. Освен това, ако забелязате, абсолютно този път се повтори сценария от предишните избори. Всички социологически агенции даваха 8% преднина на ГЕРБ. Така тръгнаха изборите. И в последния момент започна да се стопява тази преднина. Предишния път за ИТН, сега за ПП. Това, което имаме към момента, ни отрежда, че сме първа политическа сила, но това на практика няма никакво значение в момента. И възторга, в който изпадат колеги от класирането си, моят прочит е друг. Народът успя да изгони мутрите от парламента. Вместо да идат, те си тръгнат. Това ще приключа коментара за тях. Това, че влезе или влиза поне към днешна дата Възраждане, също трябва да им говори много. Оттам нататъка истински съжалявам колегите Христо Иванов и Атанас Атанасов, защото те не заслужават такава съдба. Тъмън се засилат нещо да става от тях и дойде някой ги предвари. И сега даже по данни гледам, че са и под ДПС. Доста обидно. Да имаш претенциите, че си най-знаещия можещия, а неблагодарния български народ да ти отрежда последно място. Там до Възраждане. А това, че не са си подкрепили кандидата за президент, показва, че те имат тежка зависимост или доста лъжлива политика относно център дясно. Но дет се вика, само ми е мъчно за тях. Не много, но ми е мъчно. Преди 3 месеца със страхотен възторг, и тук ви показах с писанията на Капитал, Промяната, еди какво си. За съжаление, само за 3 месеца Има Такъв Народ слезе надолу с колко? 10-15%. Което показва колко са чувствителни българите към безотговорността. Защото всичко това, което и днес говорят нашите колеги, политици, може да се направи още с първия мандат, кое налагаше 500 милиона да похарчиме за избор. Да приеме дали сме първи, дали сме с фото финиш втори. Най-вероятно, като дойдат резултатите от чужбина, ще се повтори същия сценарий. Като прино, това няма значение. Един или депутат плюс или минус не носят стабилност. И вместо да оценят избора на хората, това, за което са гласували, за всеки един от нас, защото по-важна оценка от това как са гласували хората за един политик. Това е неговата оценка. И нашата оценка за трети път, под репресия, по техните правила. Дето се вика, радваме се, че ни оставиха и живи. Такава репресия. Примерно католиците в Раковски им отговориха с най-добрия резултат. На репресия. Но и това не е важно. Отутре трябва да се сформира парламент. И някакво стабилно мнозинство евентуално. Много са ми интересни, като почнат да говорят за политики. Ма те и до сега имаха политики, що не направиха правителство. И след първите, и след вторите. Какво ще се промени според вас сега? Даже точно обратното. Тези, които доведоха хаоса, сега трябва да направят и политики. Как ще им решат здравната криза, не знаем. Как ще им решат цените и сметките за тока, не знаем. Никой не говори за политики през цялото това време. Какво ще стане с болниците, какво ще стане с вакцинацията, какво ще стане с газта, с тока. Никой не говори. Ама иначе всички са за политика. С еврозоната, ако щете. Така че ние ще продължим да се държим отговорно. Ще продължим. И че смяната на една прическа или цветовете на косата не значи промяна. По-скоро подмяна. Разбира се, този парламент ще е по-скучен, защото няма основни говорители. И бях си обещал да не го говоря това, но все пак ми носиха ковчега и ми висеха пред къщата и не мога да не се зарадвам, че сега пак ще са на площада по някакъв начин. Но, дето се вика, така решил народа. От уважение към вас правим и ние това изявление, защото все пак с много усилия, с много страдания, от това, което идват от нашите представители, има вече разминавания между контролните талони. Практиката показва, че в момента, в който натиснаха ромските махали, Изправи се, ние идваме, изпадна от парламента, ИТН слезе под 10%, Христо Иванов слезе на 10%, а ГЕРБ си е същи. А ще ми е интересно, когато имаме вече всичките резултати, да направим и едно проучване, такова статистическо, и за демографията, кой къде и как е гласувал, и за малцинствата, ако щете. Заповядайте. Поли дигна първа ръка, Пълнова, госпожа Пълнова. Не, аз много внимателно гледах и...
Господин Борисов, няма да губа време. Господин Борисов, с колко фини живи без, това се оказава втори избори, на които ГЕРБ постане втора политическа сила. Първо ще поведете ли оставка, като лидер на ГЕРБ, и второ, смятате ли, че започнете да губите избори?
Както виждате... Не, не, ние, както виждате, сме си първа политическа сила към момента. Ако направят машинацията с чужбина, ще станаме на фотофиниш. И по вашата логика, знаете ли колко лидери би трябвало си подадат оставка? Ми, това, че партията ми три пъти под репреси взема първото или на фотофиниш, първо в България, ма втори в чужбина, а знам колко би им било приятно, но няма да им доставя това удоволствие. Така, сега сте вие, заповядайте. Аз мисля, че още няколко дена ще броят изборите, за да ни изкарат втори. И ако сме живи и здрави, тогава ще дадеме пак пресконференция, ще имаме и повече данни. Така че, щом са казали така, мисля, че това си е тяхно право. Ние ще преценяваме те първа, но има една добра поговорка. Няма по-лошо от непоискано добро да направиш на някого. Щом се счита толкова уверени, нека да видим крайния резултат. Моля? Така. Към този момент, без да имаме крайния резултат, не е темата. Сега, нека заповядайте вие. Те го редат 7 месеца. Не. На втори въпрос Радев избяга от дебатите. А те щяха да бъдат интересни. Не само с професор Герджиков, а и с Карада и с Лозан Панов. Щяха да са интересни дебати, но той избяга от тях. Сега, ако избяга от такъв дебат, не му прави чест. Това мога да кажа по тази тема.
Аз червена ябълка.
Благодаря.
И желание за успех, кураж.
Мерси.
И успех.
Дали какво? Ако сме първа политическа сила, сме длъжни да опитаме заради нашите избиратели. Ще ги поканим всичките. И който откаже, след това и ние ще му откажем, разбира се. Еми, сериозно, аз не мога да отговоря, после се засягат.
Да, за това се опитвам да изясня.
Изяснете.
Кои хора, т.е. кои партии, бихте опитали да направите кабинет, които сте поканили първи, за какви теми бихте преговаряли, на кого бихте отказали?
Демократичната логика. Първия, който и да е той в случая, към този момент сме ние, да покани втория. Да покани третия. Четвъртия, пети. Защото това класиране го е направил народа, суверена. То не е направено нито от социолози, нито от политолози, нито от журналисти. Когато откажеш такъв разговор, това означава, че имаш друго намерение. И Конституцията, която много обичат да нарушават, е казала, че мандатът отива при следващи. И той има право да сформира с който си иска правителство. Аз съм убеден, че с тези партии, които са казали, съответно, Кирил и Асен, че ще работят с по 10%, така както са наредени. Аз съм работил два пъти с коалиционни правителства. Единия път с Реформаторския блок бяха няколко партии, втория път с Патриотичния фронт бяха три партии. И Бог ми е свидетел, по-сложно от това няма. Ем все пак имахме познанство от десетилетия с тези хора. Някои бяха служили при мен, като Атанас Атанас. И колко беше трудно. Камо ли сега, тези хора не се познават. Те не си познават парламентарните групи. Предстои приемане на бюджет, надявам се. С тези милиарди, които изтеглиха като дългове и които ще трябва да се върнат или да минат през дефицита, не могат да се направят много политики. Освен това, ние сме обещали на нашите избиратели да работиме и относно продължаване повишението на заплатите на учителите, което правихме 4 години, двойно увеличение за 4-те години мандат, ако имаме на медицинските работници, още 15% увеличението, което бяхме обещали от 1 юлия, не го изпълниха на полицаите и военните. Това са нашите политики. Ако ги приемат, ще имат нашите гласове за бюджета.
Да бъдат поканени, ако вие...
Както, ако си спомняте, и преди излъчих съответно за едните Дани Митов да преговаря, за другите Любен Дилов да преговаря. Не, ние пратихме тогава на тези, с които считахме, че можем да работим. А защо? Нека... Не. Ами ние в... За БСП имаме решение на Конгрес. Сиреч, да речеме, да управляваме с БСП, чисто хипотетично казвам, трябва да свикам Конгрес. Защото Конгрес е над мен и изпълнителната комисия. ДПС не виждам шанс да управляваме заедно. Нито и те не искат. Деца вика, нито... И тема е ставала за разговор. Така че, а в опозиция как ще работиме, ако оставаме в опозиция всички тези партии, всеки има свои интереси, никак няма да им е лесно. Защото те не умеят, не разбират, популисти са, не пазят бюджета, не пазят дефицита, не спазват правилата и ще тръгнат пак в тази посока. Уверен съм. И те там ще бъдат спрени. Затова, айде, нека се порадва днеска, утре, все пак да имате една обица на ухото, какво се случи с огромната вълна, която доведе Слави Трифонов. Само преди 3 месеца. В тази тежка зима, когато идва и отутре почва децевик, хората нямат дърва за огрев. Цените на тока, може би сте видели какви се, или те, които се отопляват с газ, или пелети, или всичко останало. Има ли разлика? Има. Какви са компенсациите? Мерките 60-40 за бизнес, 70-30, ще работят ли? Няма ли? Толкова радостта свършва, дет се вика, на другия ден след сватбата. Позволявам, моля и заповядайте. Ако сме с един глас повече, сме длъжни заради всички, които са гласували, да го направим. Иначе безотговорно. Ще кажат, що гласуваме за вас, като вие дори усилия не правите. Ние ще направим на 100% искрени, честни усилия. Ами, мисля да остана този път.
Да.
Така си мисля. Днес. И може да си помисля и друго.
Ситуацията е
динамична. Не, шегувам се, просто вие за всяка дума се хващат. Нека да излезат резултатите. Попитай. Еми, неудобно е, ама какво да правя? Е, неудобно е. Моята логика е такава и не случайно казах, след като мине еуфорията, всички би трябвало да разсъждават така. Човека не е спазил Конституцията. Днеска наруши избирателния закон. Ама гласували ли са за него? Тези стотици хиляди, които са гласували за него, нали знаят всичко това? Знаят. И са гласували за него. Аз ли съм осъдник? Или те на мен ще са ми съдник, или на моята партия? Съдника се казва български народ. И той ни е пратил и ни е разпределил по този начин. Аз уважавам решението на тези, които са гласували за него. Нищо, че е нарушил Конституцията. Има си Конституционен съд, който излезе и каза, че е нарушил. И въпреки това, народът е гласувал една част за него. Аз уважавам избора на хората. Притесняваме, но това са фактите. Да.
Това е много смешен човек. Може ли да взема дума?
Ми, за ми е час. Колеги,
това е изключително нахално изказване. Ние тук преживяхме вече няколко месеца в брутална битка с Бойко Рашков, защото ние се явихме на избори срещу Бойко Рашков, не срещу Продължаваме промяната, не срещу Демократична България. Срещу Бойко Рашков и срещу целият апарат на държавата, на всички министерства, включително и днес в сайта Дневник, господин Рашков действаше като министър на пропагандата. Той не е министър на вътрешната работа. Румен Радев е човек, който абсолютно се е самозабравил. Твърди цялата страна в тежка криза, и то в няколко кризи, единствено и само за да спечели тези президентски избори. И не можа да ги спечели на първи тур. Това направи господин Рашков. Преформатира цялото протестно пространство. Майя Манолова да отиде сега в президентство, ако пита, що не е в парламента. Защото си направи партия. Направи си партия, заби нож в гърба на БСП, колегите от БСП, и те да отидат да питат защо са сега на трето ли са, на четвърто място. Защото не му трябват. Трябват му като обслужваш персонал. Христо Иванов следващия път може и да е на бариерата там, на 4%. Просто не му трябваха в този момент. Трябваха му преди 3 месеца, след 3 месеца не му трябват. Има нови, след 4 месеца ще има други. Това е идеята. И тук картели. Не знам какво. Няма картели. Има смех. Смех. И пак не можа да спечели на първи тур. Ушким, това беше голямата идея на цялото активно мероприятие, което се разиграва тук 6 месеца. Защото за това нямаме редовно правителство. Защото за това господин Кирил Петков е разбрал още преди да се връчи първия мандат на ГЕРБ на 4 април, че ще става министърта, писал на нотариус да се отказва от канадското гражданство. 6 месеца е тая кампания. И ние сме в предизборна кампания с Бойко Рашков. Ми извинявайте, ама ние трябваше в движение да се пренагласим, пренастроим, че нямаме...
Не, и... Само момент, Тома. Вие помните ли, че Слави Трифонов даде пресконференция преди да има резултати на Централната избирателна комисия? 2 дена на записано интервю. Помните ли? И беше готов с правителство. Откъде знаеха, че в последния момент ще ни достигне? Ето и ние говориме сега с условия. Една агенция дава, че сме втори, Галъп, всички останали дават, че сме първи. Но ние проявяваме разбиране, толерантност и пак казвам, плюс-минус един депутат в случая изобщо не е важен. За да му се радваш толкова. Сега се повтаря същия сценарий. Той преди 2 дни, когато всички даваха 8% разлика, каза, че става първи. И сега дава пресконференция като първия, но още не знае резултатите. Как без да са преброени бюлетините, знае резултатите, че е първи. Или някой му казва, или нещо правят с там по софтуерите. А това, Петя, в 6:30 да нарушавате закона, да поканите служебен министър, който да бие по ГЕРБ един час и да агитира нарушение на закона, поне мен не ви прави чест. Съжалявам, че го казвам, ама законите са всички да ги спазват. И Конституцията е всички да я спазват. Не само към нас да гледат. Нали? Има закон, който казва, че до 8 часа агитацията е забранена. Рашков като служебен министър и началник щаб на практика на пропагандата на Радев, му дадохте ефир да бие в най-важното време накрая по нас. Ми съжалявам. Момент да Петя има право на отговор. Така е демократично. До 8 часа ви казах, че няма как да дойда, защото ще наруша закона. Така казах. И съм готов да дойда винаги. Но Бойко Рашков, изпълнителя на мокрите поръчки, човека на снимките с Илия Павлов и с Васил Бошков във вашето студио да бие по нас, да нарича Хемус грабежа на века, Радев и Рашков откраднаха бъдещето на Северна България и на Северозапада. Това са Хемус и Ботевград, Видин пътя. Те го откраднаха. Разбирам, казват, не е добро това, което са направили. Ще им търсим отговорност. Но ние продължаваме и я правиме с 100 милиона, 200, 300. По-ефтин. Аз мога да се обзаложа с всеки строител в света, че при днешната цена на желязото и бетона, Хемус и другия път за Видин, поне три пъти вече са по-скъпи от това, което правихме ние. И ние затова го направихме с аванси, за да могат да строят, да закупат желязото, закупат бетона най-скъпото. Това са тонове, хиляди, милиони тонове желязо. На 60 стотинки беше, сега отиде на 2, на 3 лева. Знаете ли кога ще се построи? Никога при тези цени. Години наред ще стои така. Е, това е да откраднеш бъдещето на Северозапада и на Север. Благодаря. Цялото си уважение към тебе. Как, защо? Това ми направи впечатление. Нито аз искам привилегията да имам възможност да си говоря каквото си искам, но не аз заслужават и другите. Има закон. До 8 часа, е така, да го спазваме. Нищо повече.
Аз да добавя нещо, може ли? Не, много кратко. Първо, да чухте Рашков в тая кампания да говори нещо за подслушване. За подслушване нещо, имаше скандал. Големи разкрития, които се правиха в предната кампания. Между другото, на 11 юли Рашков пак беше в Дневник, тогава говори за подслушванията. Сега говори за магистралите. На другите избори може да отиде говори за нещо друго, ако е министър на пропагандата все още. Аз ви казвам, че магистралите ще отшумят след 10 дни и ще измисли нещо друго. Това е положението. Смешки на един човек, който трябваше да е в пенсия, си ходи там в имотите и да си спи. Това направи Рашков. И иначе си изигра добре нещата.
Аз не съм го обявявал. Има си пак закон, в който всички обявяваме харчовете и разходите на партиите. Но ми прави... А не може на някой да не му е направил кампания. Как за няколко месеца министри водеха най-скъпата кампания? Не знам аз другите колко магистрали са построили, но по тези, които построихме ние, нямаше билборд да не са Да, България и тези двамата от ПП. И тук там е Москов и Цец. Еми, кво да отговоря? Не, няма да... Вижте. Разводняваме темата, ако нямате други по-съществени.
Аз ще ви кажа нещо.
Слушам. Аз съм убеден, че всеки демократично мислещ човек, всеки, който иска поне малко да се върне демокрация, ще гласува за професор Герджиков и Невян. Убеден съм. Аз съм убеден, че и Лозан Панов се чувства отвратен в момента от това, което му направиха от Да, България. Защото се оказа, че една трета само от тях са гласували за него. А когато беше водач на протестите в съдебната система, той им беше знамето. И му се отблагодариха с една трета от гласовете. Това са резултатите. Карадайъ има повече от него. Точка.
А реалистично ли е Герджиков да стане президент?
Това го решава народа. Да. Други въпроси? Други въпроси имате ли? Все пак, господин Герджиков има собствен щаб. И вие се убедихте. Той самия има глава на раменете и според мен, макар и малкото контакти през годините, които съм имал, той е в пъти по-умен от много от нас, а от Радев в много пъти. И затова Радев бяга от дебат с него. Един изключително ерудиран човек. Ако имат възможност да направят дебат, да ги видят хората един до друг, Аз мисля, че резултатът ще е съвсем различен. Дете да вика и Петя Владимирова ще гласува за него. Шегувам се. Шегичка. Малко шегичка. Ведро да е. Ние говорим, уж сме първи, а деца вика, нямаме настроение. Как се сетихте?
За кой Рашко да не арестува сега?
Вижте, това е...
Хубаво е, че аз не уча от грешки. Аз се уча от грешките, те само се оправдават с някой. Дет се вика, сега ще излезе, че едва ли не за пандемията сме им виновни. А те не направиха нищо. За машините, че се провалиха, направиха. Нали имаше 470 колко машини за резервни части? Нали така? Колко машини смениха днеска? Моля?
Официално бяха за резервни части.
Първо бяха за износ, после бяха за резервни части. И аз задавам въпроса. След като са за резервни части, днеска имаше толкова проблеми с машините, колко смениха от тях? Знаете ли? А би трябвало да знаете. Нали имате кореспонденти на всякъде? Така, други въпроси? Заповядайте. Момент само, нека всеки да си зададе. Първо, в момента отчитат, получаваме сигнали. Получаваме доста сигнали. Затова протоколираме. Е сега преди малко казаха за една секция, че квитанците са повече от това, което излизат на машината.
Така.
Тогава, ако я глътне, защото аз не бих на ваше място се шегувал с тази възрастна жена, която в отчаянието си и яростта си да бяга от полицията и да изядеш една бюлетина. Поред мен трябва да ни е срам всичките от това, до което сме довели държавата, политици, а не да се смееме на жената. Моля? С кое съм се отклонил? Ето казах ви, 468 ли колко бяха машини за подмяна. Резервни. Ма не са подменили нищо. Или 3 ли колко. Но, това е. Ама те сигурно и в съавторството на децата им утре му обвинат тези партии. С какво от нас зависеше да си направят машините като хората, флашките, да си ги раздадат, да си ги направят, да си направят всичко. Какво ние, къде участвахме? Това, че се усъмнихме и ви показахме, и вие го удостоверихте, и стана скандал, че са внесени разни машини. А между другото, утре, други ден, ще станете свидетел на нещо още по-интересно. И то звучи даже смешно. Ама, така да изчакаме крайните резултати. Те мислят, че така... Аз затова, дето се вика, се радвам, че поне сме живи за сега.
По въпроса за машини.
Въпрос само да кажем. Не, аз мисля, че хората вече разбраха всичко. И парите на държавата на данкоплатеца са свидни пари. Така да ги харчим пак за избори, още 120-30 милиона, като хората не могат да си купат дърва и си платят сметки. Какво ще постигнем? С двама депутати или трима повече? И какво е това? Нека им мине еуфорията да помислят малко трезво, да си видят възможностите и тогава да заклеймяват. Аз преди малко казах. Чух какво каза съдружника на Асен Василев. Видях как се наруши Конституцията. Но народа избрали ги, избра ги. Също важи за нас. След като са ни подредили почти равни, няма значение кой с мъничко ще е първи след един или два дена, практически, айде да уважаваме избора на хората зад нас. Ние дали се харесваме или не, няма никакво значение. Кажи им ти за машините.
Първо, на няколко пъти аз вече тези дни повтарям следното. Така наречените демократи въведоха през машините на практика електорален ценз. Забраниха на част от българския народ да гласува. И пак ще повторя. Направо да бяха написали в изборния закон, че хората над 65 години със средно или основно образование нямат право да гласуват. Същото важи и за по-млади хора, които са по-ниско образовани. Направо да бяха написали в закона така. Днес цял ден сме се занимавали да обясняваме на по-възрастни хора за това как се гласува, защото се притесняват. Затова е и ниска избирателната активност. Изобщо да не ни обясняват, че тоя фарс с новопоявяващите се машини е наша вина. Това си е тяхна вина. И не можаха да дадат никакво внятно обяснение за това какво правят тия машини по всички тия складове, защо никнат всеки ден като гъби. Никакво внятно обяснение не дадох. Това е едно. Второ, да ги питам всичките тия, които се наричат демократи. Толкова ли са ви, гордеете ли се с ниската избирателна активност? Толкова ли ви е мил тоя избирателен ценз, фактически неформален, който въведохте? Толкова ли са ви мили гестаповските методи на Бойко Рашков? Това ли искате? Искате ли България да се превръща в държава, която не може да покрие елементарни демократични стандарти и да провежда избори?
Де си дигаше ръка и дума? Не, аз трябва да ги убеждавам. Народа ни убеждава в това. Както ни подредиха. След като народа ги е припознал, както и нас, а другите ги наредил с по 15% по-ниско от нас, трябва да се съобразиме с вота на хората. Това са български граждани. Не мога да кажеш, те, които са гласували за Радев, не са почтени. Или обратното. Това просто са квалификации, които айде, днеска бехме в кампания, до вчера. Но сега продължаваме една седмица още. Това ще е още по-сложна седмица, защото така или иначе трябва да работиме за втория тур. Но в момента играят и Швеция и Испания, и Португалия и Сърбия, пък ние. Един час, петия вече съм тук. Какъв въпрос? Слушам, за тебе ще остана. Да. Много пъти съм отговарял Петя на този въпрос. И взеха си ги. Не ги оставиха. Те къде ги подредиха. А същото важи, аз казах, да си нарушил Конституцията. Благодаря. Знам, ще дойде време. Ами кажете кой?